Pavol Gašpar je už 15 rokov hlasom majstrovstiev sveta v hokeji. V RTVS je tým lídrom pre priame prenosy a komentovať bude aj tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú na Slovensku. Som veľmi rád, že prijal pozvanie k môjmu podcastovému mikrofónu. V nasledujúcich minútach sa ho budem pýtať aj na to, nakoľko sa môže tešiť pri slovenských góloch, či sa bojí ticha v priamo prenose, ako objavil Borisa Valabika, alebo aké sú šance slovenských hokejistov na domácom šampionáte. Moje meno je Michal Červený, som športový reportér denníka N a prajem vám príjemné počúvanie. Takže, Paolo, prvá otázka, už som ju avizoval, nakoľko sa môžeš tešiť, keď Slovensko dá gól? A máte to nejako vykomunikované v redakcii, že natoľko to by si sa mal, toto už je za hranicou, ako to je v tomto ohľade?
Tešiť sa musíme, samozrejme, to by vyzeralo veľmi čudne, keby sme sa netešili a v tom nie sme sami, nie je to ani nejaký prejav amatérizmu, keď si pozriete vlastne všetky veľké televízie, ktoré určujú smer a určujú vývoj, tak je to úplne normálne a prirodzené, že z úspechu, akéhokoľvek úspechu veľkého či čiastkového vlastnej reprezentácie sa tešia. Samozrejme, tam nemôže byť nejaká hierarchia, že z tohto gólu, že z jedného gólu proti Norskom pôjdem na 63% a z jedného gólu proti Švédsku pôjdem na 78% decibelov a teraz ideme čo ešte odlišovať zápas v základnej skupine, štvrťfinálový, semifinálový, finálový a tak ďalej. Musí to každý mať sám v sebe a odhadnúť tú situáciu. Ak to preženie niekto, alebo naopak ide pod tie možnosti, tak je to na nás, je to na tej komunikácii, aby sme mu to dali vedieť a aby v tom ďalšom prenose už išiel človek, čo sa hlasového prejavu týka a jeho intenzity tak, ako si to predstavujeme. Ale zase je to len naša predstava, možno niekto iný príde a bude mať predstavu úplne inú.
Ako vyzerá tá spätná väzba, že už ti možno počas prenosu ty máš v sluchadle aj režisera alebo nejaký kolegovia ti môže niečo povedať počas prenosu? Ako to tam je?
Režisera mať musím v sluchadlách, lebo to samozrejme ten ma koriguje aj zohľadom, ja neviem, keď sa bavíme o hokeji, tak zohľadom reklamných breakov a takýchto záležitostí, vyslovene tých našich pracovných. Iní kolegovia ani nie. V dnešnej dobe všetkých možných komunikačných platforiem, messengerov, WhatsAppov, Viberov, nie je problém si online niečo napísať. Pokiaľ sú to nejaké drobné faktografické korekcie, tak ja osobne tu kolegom, keď pozerám prenos, tiež nie je v mojich silách pozerať úplne všetky, tak to snažím sa im to poslať takýmto spôsobom. Dokonca máme aj skupinu, kde si komunikujeme veci, ktoré chcem, aby vedeli úplne všetci. Niečo, čo uznám za vhodné, aby to vedel len ten človek, tak mu to pošlem súkromnú správu. Ale pokiaľ sú to nejaké vážnejšie veci, alebo by som povedal také možno skôr filozofické veci, ktoré si vyžadujú debatu a chcem si vypočuť aj jeho argument, tak toto nikdy neposielam počas prenosu, pretože by som ho od toho prenosu odtiahol. Ja chcem, aby
možno
bol
zdeptal, nie?
Možno aj zdeptal, to rozhodne nechcem, takže pokiaľ je to naozaj nejaká drobnosť, aby si opravil, ja neviem, výslovnosť mena, umiestnenie na predchádzajúcom šampionáte alebo niečo také, to pošleme a má to do pár sekúnd. Pokiaľ sú to také veci, ktoré si vyžadujú debatu, tak to radšej nechám, nech to prejde, nech je sústredený na ten prenos a potom sa môžeme o tom porozprávať.
Pokiaľ ide o toho režisera, tak ja som si to všimol pri zahraničných prenosoch, že vlastne niečo povie komentátor a ako keby ho ten režisér počul a strihne to tam. A neviem, pri tých našich mám niekedy pocit, že vy ako keby čakáte, čo sa vám objaví na tej obrazovke a ako keby tí zahraniční, že je to naozaj tak, alebo to je iba nejaký môj pocit?
Je, do istej miery to tak je. My sme už vlastne v tomto roku alebo v tejto sezóne, ja dúfam, že možno pozornejší naši diváci si to už všimli, začali pracovať aj v tomto smere. Ide totiž o to, že tí komentátori, oni vopred vedia, čo tam bude. Nie, že im to povie režisér, ale tá strihová skladba prenosu je vopred daná, vopred určená v každej jednej situácii. Volá sa to vysielací manuál, je to broadcast manuál, ktorý v niektorých prípadoch má desiatky až stovky strán. A podľa neho každý človek z prenosov štábu vie, čo v akej situácii má robiť. Padne gól, každý vie, že na toľkoto sekúnd sú emócie, jedna opakovačka, druhá detail, jedna opakovačka, druhá opakovačka, detail, štatistika a ideme do hry. My sme v tomto roku na tom začali tak výraznejšie pracovať, pretože tie naše prenosy doteraz boli v tomto ohľade viac menej živelné a každý režisér si v úvodzovkách robil, čo chcel. Oni vedeli, že čo tam, akým spôsobom má byť, ale my sme určili teraz presný obrazosled práve kvôli tomu, aby komentátor presne vedel, čo v ktorej chvíli, alebo presne mohol očakávať, čo v ktorej chvíli sa v tom prenose zjaví.
Ja mám taký pocit, že pozerám Ligu majstrov alebo Premier League a začne ten komentátor hovoriť o istom hráčovi a do 3 sekúnd má na obraze. A u vás mám pocit, aj keď máte ten medzinárodný signál, že vy až keď zbadáte toho hráča, tak o ňom môžete hovoriť. Môže teda režisér počúvať a reagovať? No,
určite takto. Liga majstrov je produkt, televízny produkt, nad ktorým v rámci celého sveta v športu je možno už len americký futbal. To je absolútna topka. Kto si chce pozrieť, že čo, ako sa najlepšie spracováva televízny šport, nech si pozrie americký futbal, obzvlášť Super Bowl, samozrejme, to je pre nás taký orgazmus, keď sa na to pozerám, že čo sa tam všetko deje, to kto chce vidieť v rámci 3 hodín najlepšie a najnovšie svetové trendy v snímaní športu, nech si ho pozrie a môže sa učiť a pokiaľ má na to rozpočet, môže to aj kopírovať. Sú tam tieto veci dané, sú tam, jednak je ten vysielací manuál. Keď sedíte na mieste a máte objednanú tú pozíciu, tak vy viete vopred, máte objednanú aj pozíciu, aj komunikáciu s tým režisérom, tak on sa samozrejme neprispôsobí vám, lebo teraz je tam španielský komentátor, nemecký, anglický, sú tam desiatky komentátorov, na každého asi reagovať nemôže. Ale on, keď on povie, že pri najbližšom v hokeji, pri najbližšom prerušení hry alebo pri futbale, že teraz ide ukážeme detail tohto hráča a potom jeho 2 góly alebo jeho 2 prihrávky, tak už pre toho komentátora je to veľmi komfortná pozícia.
Áno,
počujeme to v angličtine, napríklad na olympiádach to takto celkom funguje pre nás, takisto aj na tých veľkých futbalových podujatiach, ale musíme byť na mieste, keď sedíme v Bratislave, tak bohužiaľ toto spojenie nemáme k dispozícii.
Vrátil by som sa k tej prvej otázke ohľadom toho oslavovania gólov. Kde je hranica medzi komentátormi, že keď už je fanúšik a keď je ten kvázi nestranný, aj keď asi drukuje tomu svojmu národnému týmu, pretože už niekedy vidíme, že alebo počujeme, že komentátor kritizuje rozhodcov alebo dúfa, že niekto zo súperov niečo pokazí. Je to už za hranicou podľa teba?
No dúfať, že súper niečo pokazí, je výrazne za hranicou. Kritizovať rozhodcu je také, záleží od situácie, lebo tak teraz by som aj sám na seba trošku hádzal. Snažím sa tomu veľmi vyhýbať, niekedy sa to nedá. Skôr by som tú úlohu, negatívnu úlohu fanúšika, komentátora hľadal niekde v tomto, že keď, podľa toho, ako vyhodnocuje situácie, podľa toho, akým spôsobom reaguje na sporné momenty, nie v tom, akým spôsobom oslavuje gól, lebo gól oslavujeme každý podľa svojich emócií, svojho naturelu. Áno, vieme to do istej miery korigovať, ak to niekto dlhodobo preháňa, ale viac, o mnoho viac by aj mne vadilo, jednak aj z titulu mojej funkcie, ale aj ako divákovi, ak by niekto sústavne doprial súperovi, nech niečo pokazí, lebo to absolútne nie je športové. Rešpektujme súpera, chcíme, nech aj on podá kvalitný výkon, veď poteší ma viac, keď vyhrám nad niekým, kto je dobrý, a kto odvedie svoj nadštandard, a nie keď vyhrám nad nejakým lúzrom, ktorý sa trápi, tak to nikoho asi veľmi neteší.
Hovorí napríklad aj o strelnici v biatlone, kde sa ti to asi priam núka, že naša už je v cieli a teraz od toho, že či Dalmajerova trafí, alebo netrafí, teda závisí
áno,
od Kuzminovej. Že
tam určite toto je taká najlepšia modelová situácia, ale je niečo iné povedať, že keby teraz netrafila, a niečo iné povedať, že ak teraz, keď prichádza na strelnicu, tak povieme, že ak teraz zastrieľa čisto, tak je tam veľká šanca, že odsunie našu na druhé miesto, ale ak mi nie raz, poťažmo dvakrát, viackrát, tak je to veľká šanca na zlato.
Či
to skonštatujem, alebo to už podsúvam do tej reality, že toto moje prianie by sa mohlo stať skutočnosťou a potom sa budeme tešiť.
Pokiaľ je to fanúšikovstvo, tak tam sa často spomína v súvislosti so slovenskými, neviem, ako je to inde vo svete, čiže možno je to tak aj tam taká, niekedy taká nekritickosť. A ty si teraz v rozhovore pre Postoj povedal, že keby si spravil to, čo teraz spravil Steve Eiserman v Amerike, keď skritizoval Edmonton.
To bol Jeremy Roenick.
Jeremy Roenick, keď skritizoval Edmonton to bol.
Áno, Edmonton.
Tak keby to si ty spravil s Banskou Bystricou alebo nejaký
spolukomentátor,
takže prídu podpaliť budovu RTVS.
Áno, pretože...
Áno, a čo by... Prepáč, že... Tak by som išiel už do praxe, že čo sa stalo napríklad minulý rok, keď Boris Valabík kritizoval Martina Bakoša, že dosť počas tých prenosov, alebo aj teraz tých trenčianskych hokejistov. Boli na to nejaké reakcie?
Toto sú dve odlišné roviny a úplne iný meter alebo úplne iné nastavenie. V rámci tohto musíme mať, či bohužiaľ, či našťastie, to už sám sa niekedy v tom neviem orientovať. Keď hovoríme o hokeji, tak playoff, to je niečo úplne iné ako majstrovstvá sveta. Lebo cez playoff sme Bystričania, Nitrania, Popračania, Zvolenčania a tak ďalej, Košičania. Samozrejme. A cez majstrovstvá sveta sme všetci Slováci. A OK, tak keď sme Slováci, tak Boris skritizoval už mnohých ľudí, ale skritizoval ich úplne vecne a má to podložené argumentačne a si myslím, že už počas tých reprezentačných zápasov si to ľudia niekedy aj žiadajú, nehovorím, že sa im musíme podkladať, ale prečo by tam nemal odznieť nejaký kritický tón? A berú to o mnoho triezvejšie, ako keď cez playoff sa niekto ide kritizovať klub, to je jednoducho katastrofa, pretože tam už automaticky ako keby fanúšikovia toho klubu, ktorý kritizujeme, nám prisudzovali, že sme fanúšikovia toho druhého klubu, mm-hmm. proti ktorému oni práve v tej chvíli hrajú zápas.
Takže nikto si nebude myslieť, že si fanúšik Čechov počas majstrovstiev.
Áno, Rusov, alebo hej. Norov, Rusov, to je úplne jedno, to nikto nemôže očakávať. Ale keď skritizuje Nitranov, tak sme v sérii s Trenčínom Trenčania. V sérii so Zvolenom Zvolenčania. A tak toto pokračuje. A zase opačne, samozrejme, kritizoval Boris Trenčanov dosť výrazne. Niekedy podľa mňa až príliš, ale to sme si tiež tu vydiskutovali interne a za jeho výstupom si samozrejme 100% stojíme, inak by sa nestalo v podstate už tvárou RTVS, ktorou je. A bolo to v poriadku, ale zase pre Trenčanov bol Nitran, čo on aj z hľadiska svojho rodného mesta samozrejme je, ale nemyslím si, že sa to nejako odzrkadluje na jeho komentovaní. A koniec koncov malo celkom slušnú odozvu a jeho výzva. Cieľene som ho potom posunul na ten zápas do Trenčína a išiel tam aj on s tým, že porozpráva sa s trenčianskými fanúšikmi na svojich sociálnych...
Na Instagrame,
na Facebooku dal výzvu, zišlo sa ich tam nejakých niekoľko desiatok, s niektorými sa porozprával, pýtal som sa ho na to, ja som na tom zápase práve nebol, pýtal som sa ho na to, že ako to prebiehalo a povedal, že no tak ako keď komunikuješ so skupinou ľudí, niektorí tvoje argumenty uznali a niektorí s niektorými, keby si sa rozprával do konca trvania vesmíru, tak to jednoducho nepochopia.
Futbalisti vo vašej redakcii majú Laca Borbeliho, ktorý je takou ikonou, by som povedal, že takou štýlovou. Potom majú Mariana Zemana, ktorý je taký garant odborný, by som povedal. Chýbal vám niekto takýto v hokeji a prišiel práve teraz v tej osobe Borisa Valabika, ktorý pre mňa osobne spája aj tú show, čo je Borbeli vo futbale, aj tú odbornosť, čo je teda Zeman vo futbale, že... Je tak to také niekto dokonalý pre vás?
Je určite, je to úlovok možno 10 ročia, aj keď teda dúfam, že sa mi niekoho podarí nájsť, alebo nám niekoho podarí takého nájsť aj skôr ako za 10 rokov. Takto to poviem, ja absolútny dream team si myslím som mal k dispozícii na majstrovstvách sveta 2015. Tedy komentoval Miro Šatán, Jano Lašák, Jano Pardavý, Rišo Lindner bol v štúdiu. To bol mančaft, ktorý môžeme označiť nielen z hľadiska, že sú to veľké mená, že sú to absolútne tí najúspešnejší naši reprezentanti, ale aj z hľadiska toho, čo hovoria a čo prinášajú do toho prenosu za absolútnu topku. Keďže sú vo funkciách, v akých sú, tak samozrejme ich momentálne zapojenie nie je možné a my sme museli tým pádom veľmi refreshnúť ten spolukomentátorský manšaft. Do tej skupiny absolútne najkvalitnejších expertov radím ešte Vlada Orsága, prirodzene tiež je bohužiaľ pre nás nedostupný. Takže sme to museli výrazným spôsobom obmeniť a som rád, že sa nám to podarilo. Nie je to len o Borisovi Valabikovi samozrejme, je to aj Rasťo Konečný, ktorý sa fantasticky etabloval. Ešte vlastne toto jeho prvá sezóna v tejto pozícii, keďže ešte v minulej sezóne hrával. A hoci je úplne iný, tak tiež odvádza neuveriteľnú robotu a práve to sa mi páči, aj to som rád, že je úplne iný, lebo mať dvoch rovnakých ľudí by nerobilo dobrotu. Takže Boris, ale áno, bola to pre nás trefa, to bola jednoducho paráda. Sám som prekvapený z toho, akým spôsobom sa do toho dostal, ale pamätám si, že ten prvý prenos, keď sa prvýkrát dostal k slovu. Dobre, prvýkrát možno nie, to preháňam, lebo to sú tie banálne situácie, možno banálne prerušenia, ale prvý gól analyzoval v tom zápase. Myslím, že ho dal Jamie Milam, že to bolo v Nitre. A ja som ho počúval 2 minúty s otvorenými ústami, padla mi sánka. A to som si myslel už tak cynicky, že sa mi to nikdy nemôže stať práve po tom, čo som robil s tým Šarkým, Lašakom, Citrónom a tak ďalej, že sa mi to už nikdy nestane. Ale pri Borisovi sa mi to stalo, pretože som počul o hokeji hovoriť také veci, ktoré som ja dovtedy ešte nikdy nepočul hovoriť. A to už si myslím, že je čo povedať pri takých kapacitách, ktoré sa vystriedali pri našom mikrofóne.
Nakoľko jemu pomáha to, že je mediálne zručný? Že určite si mal aj iných hostí, ktorí boli natoľko odborne zdatní, ale tá mediálna zručnosť, akú úlohu to zohráva? Že on...
Veľmi veľkú, samozrejme, že to je obrovská výhoda, ale to je len ten obal. A keby ponúkal krásne zabalené veľké nič, tak by to fungovalo zápas 2-3, ale v 10. 15. zápase už by toho ľudia prekukli, prepichli by ten obal, prázdno by vyfučalo a ostala by len nejaká pokrčená, krásna papierová ozdoba. Ale ten obsah je u neho veľmi dôležitý. Čo je podľa mňa jeho najväčšia výhoda je to, a sám to priznáva, že on teda nepatril k najtalentovanejším hokejistom.
Musel si to naštudovať.
Musel si to naštudovať. Ja nechcem nikoho sa dotknúť, ale tí super talentovaní hráči, oni si mohli dovoliť trošku tak aj menej byť pozorný, keď počúvali toho trénera. Áno, lebo on vedel, že vy sa mi už nejako rozostavte, dvoch urobím nejako, si to tam rozhýbem a potom už keď sme 2-4 na dvoch, tak už niekomu prihrám do tej prázdnej branky. Hej, teraz samozrejme veľmi zveličujem. Ale Boris, na to, aby si zahral NHL, on musel veľmi pozorne počúvať každého jedného trénera a strašne veľa si od neho zobrať. Ale to sa netýka len jeho. Pozrieme sa na TSN, na tie zahraničné televízie, samozrejme NHL, to je absolútna topka. Vždy tam je o mnoho väčšie zastúpenie medzi expertami majú tí enforcery, ktorí naozaj museli si to oddrieť, tú úlohu v NHL, aby tam niečo odohrali, ako tí naozaj extrémne talentovaní.
Keď sme pri tom obale, tak presne keď si pozrieme to zahraničné štúdia, tak mne to príde tako väčšia show. Tak mám takú otázku, že či vy cieľanie to máte také ako seriózne, že vyrovnane tam sedia a kultivovane sa pýtate otázky. A asi nie úplne všetci. A už keď si prepnem na Čechov, tak oni viac vtipkujú a sú takí uvoľnenejší. Čiže je to naschvál, alebo to nejako vychádza z tých ľudí, ktorí to robia?
Keď to niekto v sebe nemá, tak ho nútiť do nejakej vtipnej roviny je viac menej také kontraproduktívne. Určite nie, že viac menej. My sa snažíme ísť aj do tej odľahčenej roviny, ale nie je to úplne ľahké. Ono, keď sa zapne tá červená, to je veľký čarodejník, asi to trošku poznáš, aj keď nechodíte naživo, alebo teda menej často ako my.
Na Facebooku robíme videá, ano? Keď si chcem spraviť reklamu, niekedy robíme po zápase.
Dobre, že zrazu človek začne inak reagovať. A poznám ľudí, ktorí sú veľmi vtipní v normálnom bežnom živote a potom prídu a koniec.
Roleta
a už sú naozaj veľmi seriózni. My sa snažíme to tam dávať, ale vtip nevymyslíš len tak. To treba zareagovať, treba na to nájsť, mať nejakú vhodnú situáciu, z ktorej sa dá urobiť vtip. Nemyslím si, že sme úplne suchí, možno niekomu, aj mne osobne, by sa páčilo, keby sme sa do toho tlačili ešte viac, ale opakujem, že tlačiť na pílu vo vtipe sa môže otočiť aj proti vám, takže hovorím, budem rád, keď podiel toho odľahčeného slova bude len rásť a určite na tom chceme nejakým spôsobom popracovať. Koniec koncov asi sa k tomu aj dostaneme v rámci rôznych doplnkových programov k majstrovstvám sveta. Sa práve myslím, že od roku 2015 snažíme vždy priniesť aj niečo také, čo nie je také úplne seriózne a úplne 100% vážne, aby sme ukázali, že šport je naozaj v prvom rade zábava.
Dal by som teraz taký blok hokejových otázok priamo k majstrovstvám. A možno pre ľudí, ktorí ten hokej nesledujú každý deň alebo každý týždeň, alebo sledujú raz za rok v máji.
Takých je veľa.
Čo majú čakať? A čo ich má prekvapiť, čo ich nemá prekvapiť? Skrátka, že aké budú tieto majstrovstvá? Ako sa to javí?
Teraz sa pýtaš na ako majstrovstvá celkovo, alebo vyslovene náš tým iba?
Náš tým. Lebo aj tí, čo sledujú raz za rok, sledujú iba.
To je pravda, to je vlastne pravda, že na tej sledovanosti to celkom vidíme, aká je tá štruktúra.
Kanada, Rusko má nižšiu ako Slovensko, Norsko, oveľa?
Samozrejme, určite. Takže určite, veľmi násobko? Výrazne v násobkoch. V násobkoch, určite. To áno.
Tak, pre ten milión divákov, teda, z ktorých 900 000 to pozerá raz za rok.
Zhruba tak, nejako až tak sa nemýliš v tých odhadoch. Ja si myslím, najlepší možný manšaft, aký môžeme mať momentálne, tieto domáce prostredie k tomu určite prispelo, že aj chalani, ktorí by za iných okolností asi skôr boli náchylní k tomu, že sa mi končí zmluva a nejdem a je to väčšie ospravedlnenie, tak teraz sú ochotnejší reprezentovať. Čiže by som to povedal tak, že pozrite sa na to, že čo je vlastne teraz tá výkladná skriňa slovenského hokeja.
A že na čo stačí to najlepšie, čo mám?
Áno, asi tak. Že či v dobrom, či v zlom.
A ten útok, keď si pozrieme prípravné zápasy, tak je veľký problém dávať góly. Je naozaj taký slabý, alebo ešte tí hráči, čo teraz prišli z NHL, niečo môžu spraviť?
Tí môžu spraviť, môžu tam veľkú úlohu, môže zohrať aj to, že vlastne my sme veľkú dominantnú časť prípravy hrali bez dvoch chalanov, ktorí majú byť prví dvaja centri. A to je, center je absolútne kľúčová postava ofenzívy, on je ten architekt, on je ten mozog, ktorý tomu dáva myšlienku. A my sme to hrali bez Miša Krištofa, bez Libora Hudáčka. Teraz nechcem na nich dvoch hádzať zodpovednosť za všetko, za úspech, neúspech, ale toto sú hráči, ktorí sa tlačia do úlohy prvých dvoch centrov, sú na to predurčení, majú isté aj svoje limity, pretože áno, sú to obidvaja drobnejší hráči, ľahší hráči a vždy je výhoda, keď máte hokejové myslenie a ich ruky a pritom 190 cm a 95 kg, ale nie ich miery. Napríklad, aj keď si myslím, že tá Mišová kreativita, poviem to tak, že ak v niečom zaostával, tak určite to bola tá kreativita,
ale
nahradil si to v niečom inom. Ale zaparkovať pred brankou vie aj Tomáš Marcinko, ktorého tiež teraz stiahli, ale ten určite nebude hrať prvého, druhého centra. Čiže na toto by som sa spoliehal, ale áno, aj tá aklimatizácia postupná, či už Tatara, či už Pánika, hráčov, ktorí majú dávať góly, tak na nich tie góly budú stať. Vymyslieť ich má Krištof, vymyslieť ich má Hudáček, ale dať ich musí Tatár, Pánik, Nať.
A čo Craig Ramsey, je to naozaj, že keď tu bol naposledy kanadský tréner, tak sa hovorilo, že on nesedí tým Slovákom, že oni nie sú stvorení na takýto hokej. Je to veľmi zjednodušené? A hlavne keď teraz vychádzajú tie správy, že čo bolo skutočným dôvodom neúspechu na domácom šampionáte.
Skôr tam by som to naozaj videl, že skôr Glenn Hanlon nedostal v našom týme, nemal šancu uplatniť to, čo uplatniť chcel.
To hráči nebrali.
Tak. Hráči to príliš nebrali, ale nie preto, že by im ten systém nesedel, pretože oni naň boli de facto zvyknutí z NHL, tiež Glenn Hanlon nepriniesol niečo absolútne prevratné, ale vo chvíli, keď v Bielorusku, čo sú tiež ťažké povahy, teda tí Kosticinovci, Sálej, Grabovský a spol, nehovoriac o Antonenkovi a podobných zadelonov ešte v starších časoch, a on s nimi sa dostal do štvrťfinále majstrovstiev sveta, čo v časoch, keď teda sme tam my si mohli nárokovať na automatickú miestenku v tej top svetovej osmičke, teraz už si na ňu nárokovať automaticky nemôžeme, musíme si ju tvrdo vybojovať, tak v tých časoch to bola tá top sedmička vlastne, hej, štátov silných v hokeji, aj Slovensko, a bojovalo sa medzi Nemci, Bielorusi, Švajčiari, Lotyši bojovali o tú jedno miesto, ktorými doplnili, a on sa tam dokázal dostať s Bielorusmi, čo nepovažujem teda osobne za maličkosť.
A teraz by som prešiel k tomu Renzimu, že ako to teda je, že je to nejaký úplne iný štýl, že môže sedieť Slovákom, a je Renzi naozaj defenzívny tréner, ako sa tiež zvykne písať po fórach.
Tak defenzívny tréner.
Čiže za Andiou.
Vie, čo má k dispozícii. A my, zase sa vrátim, tých 15 rokov dozadu sme si mohli dovoliť dostať 4 góly, lebo sme ich 6-7 dali a hra zápas sme vyhrali. Takže sme nemuseli hrať v prvom rade pozornú defenzívu. Ale teraz musíme hrať zápas tak, aby sme, ak ho chceme vyhrať, aby sme dostali jeden na najvyššie 2 góly. Aj to niekedy nemusí stačiť. Ale musíme hrať tak a musia tak hrať všetci. A jednoducho už nemáme Palfiho, nemáme Demitru, nemáme Šatana, na ľade teda, nemáme Bondru. Tak to musí vychádzať odzadu a myslím si, že je to skôr také logické vyhodnotenie situácie, aký má hráčský materiál k dispozícii, a na základe toho Ramsey určil nejakú cestu k úspechu, ktorá môže teda viesť k úspechu.
V ktorom útoku by podľa teba hral v roku 2002 na majstrovstvách Tomáš Tatár?
Tomáš Tatár by sa tak hýbal medzi 3. a 4. asi vtedy.
A teraz je najlepší hráč slovenský z NHL.
Určite, ale to, že by hral napríklad...
Hral by s Orsagom niekde.
Možno práve na miesto Vlada Orsaga s Lacom Naďom v útoku, a v 2002 bol s nimi Rasťo Pavlikovský. Tam by si myslím tak sedel.
A Jerguš Bača by sa dostal na šampionát? Alebo niekto, Peter Smrek?
No,
dostali sa. Či by sa dostal v roku 2019 na šampionát s takou výkonnosťou? Asi vieš, kam mierim.
Asi viem, kam mieríš, a túto úlohu vieme, že tak Jerguš Bača, že tam akú mal asi úlohu v tom roku 2002, že keby sa prihľadalo čisto len a otrocky na výkonnosť, tak by tá jeho nominácia bola určite otáznejšia. A vždy má niekto túto úlohu v tom týme. Ideálne je, keď sa spojí tá úloha nejakého staršinu a autority aj s výkonnosťou.
Šiestý obranca z roku 2002, kde by bol v súčasnom týme?
Tak tam to je šiestý obranca, nejaký Dušan Milo myslí, alebo Rado Hecel. No pozor, o obrane by som sa teraz bavil v úplne iných intenciách, lebo tá obrana...
Mierim tam, že sa hovorí, že taká základná poučka, že útočníkov sme mali na Ačkových, obrancov Bčkových a brankárov Cčkových, a teraz ako keby sa to obratilo. Čiže je to naozaj
jasné,
tak?
Jasné. Je to tak, že v tomto týme je asi najlepšia obrana. Určite, keď si zoberieme mená, kto tam je, tak z hľadiska tej hierarchie, jednak slovenskej, ale aj svetovej, tak obrana vyčnieva. Tam si myslím, že tam sme na tom veľmi dobre, čo sa týka našich pomerov, takže tej sa vôbec nebojím, ale zase sú to mená, sú to papierové predpoklady. Ja verím, že tým chalanom turnaj sadne aspoň tak, ako im sadlo a úloha NHL, tým, čo hrali NHL, že ja neviem, Marek Ďaloga potvrdí to, že v reprezentácii je to absolútne nadštandardný typ hráča. V lige sa mu to nie vždy darí potvrdiť, ale v reprezentácii si myslím, že on zatiaľ nejaký zlý turnaj ešte neodohral.
Mám taký subjektívny pocit, že RTVS popracovala na tých rýchlych fleškových rozhovoroch počas zápasov a po zápase. Je to naozaj tak, alebo je to len môj pocit, že už to nie je vždy také, že zopakuje redaktor to, čo sa stalo, a ten hráč mu povie tak určite?
Tam sme, tak dá sa povedať, že na viacerých frontoch sme pristúpili k nejakému osvieženiu toho tímu, ktorý ich pripravuje. A čo sa týka najmä tých hokejových rozhovorov, tak tam samozrejme je to Marek Marušiak, to je chalan, ktorému si myslím, že ak vydrží v tejto branži a vydrží v tej robote, ktorú odvádza v tom nasadení, tak to je človek, s ktorým možno, keď budeš nahrávať o pár rokov takýto podcast, tak bude sedieť na tomto mieste.
Bude on aj ako to je, že bude on aj komentovať? Lebo ako v tých štúdiách sa javí výborne.
Časom určite áno. Teraz máme pred sebou tento turnaj a jeho čaká primárne úloha reportéra, ale určite si v tých dajme tomu menej sledovaných a menej náročných zápasoch vyskúša aj túto úlohu a nemal by som to možno až takto prezradzať, ale on o tom už vie, že čo ho čaká v najbližšej budúcnosti. Určite sa u neho budú tie povinnosti preklápať čoraz viac v prospech toho komentovania, pretože určite za ten mikrofón patrí. A iný príklad, ale napríklad na futbale sa nám zase veľmi osvedčila Dominika Komrhelová. To je taký ten ženský zjemňujúci element, ktorý tiež v rámci tých rozhovorov tam patrí a pritom v jej prípade absolútne, to sme veľmi radi, že v jej prípade absolútne neplatí to takéto klišé, že žena nemôže sa rozumieť športu a futbalu obzvlášť teda. A ona sa mu naozaj veľmi dobre sa v ňom vyzná, dokáže sa v ňom orientovať a v tých rozhovoroch to dokazuje, takže preto je vlastne tiež aj ona posunutá do tejto pozície.
Minulý rok na Olympiáde sa vám v úvodzovkách podarila jedna vec, keď Jan Hudok mal ten slavný rozhovor. My sme z toho v redakcii rozoberali, že ako sa to mohlo stať, že či sa precenil, že či ho do toho donútili, alebo je nejaké stanovisko, ktoré môže dať verejne, že ako sa mohlo stať, že išlo robiť rozhovor po anglicky človek, ktorý asi nevedel veľmi dobre po anglicky?
By som povedal tak, že samozrejme, že toto
bola... Stal sa hviezdou YouTube a zomri a podobne.
Samozrejme, že to sa stalo sa niečo, čo sa stať nemalo. Nemalo sa to stať aj z toho pohľadu, že práve toto sme rozoberali a práve takýmto spôsobom sme si nastavili nejaké pravidlá, ktoré v danej chvíli boli porušené. Aj z hľadiska samotnej dynamiky prenosu nie je dobré, keď flash rozhovor, ktorý teda má byť bleskový, sa tam objaví zahraničný respondent, ktorého treba prekladať. Čiže fleška má byť naozaj o tom, aby trvala maximálne minútu a aby sa tam prestriedalo čo najviac respondentov. Craiga Ramseyho sme si v tej chvíli, alebo taký bol náš plán, mali nahrať na záznam a preložiť ho následne ex post a bez straty času vlastne mať k dispozícii aj trénerovú výpoveď, o ktorú sme stáli. Jednoducho došlo k nejakému porušeniu tých pravidiel a bola to škoda, aj keď sa hovorí, že aj zlá reklama je reklama, tak určite nestojíme o to, aby sa z našich ľudí stávali nejaké virálne osobnosti v tom negatívnom slova zmysle.
Keď komentuješ, ja mám pri niektorých komentátoroch pocit, že ako keby sa báli ticha, že spanikári a začnú nejaký zhluk slov hovoriť, len aby hovorili, prežívaš to? Alebo naučil si sa s tým pracovať, pretože u teba nemám ten pocit a niektorí komentátori vedia pracovať aj s tichom, že keď sa nič nedeje, tak prečo by som mal kecať?
Presne tak. Na to sú ruchy na štadióne, na niektorých teda. Očakávame, že na majstrovstvách sveta budú počas každého zápasu. Na niektorých ligových je to možno otázne, ale áno, 100% pravda. Treba to nechať niekedy vyznieť. Ono je to vždy, áno, samozrejme pri tom mikrofóne, asi to už teda aj ty trošku začínaš poznávať, že 5 sekúnd ticha sa pre toho človeka, ktorý má hovoriť, zdá ako pol hodina pomaly, že to je strašne dlho. A vôbec to tak nie je. A naozaj tá S-pauza, schopnosť nejakej dramatickej odmlky, toto práve ešte, to je tá kontra, ktorá príde a potom, keď človek do toho nasadí hlasom, kadenciou, všetkými výrazovými prostriedkami, tak ešte sa zvýši účinok toho, ako keď len melie človek stále a dokola, len aby nebol ticho. Takže áno, ale nie je to ľahké. Nie je to ľahké, pretože naozaj zvlášť u ľudí, ktorí robia prvé kroky za tým mikrofónom, sa môže stať, že pre Boha, teraz som nebol už 4 sekundy, som nič nepovedal, čo sa to deje. Ono, keď sa rozkrúti taký tento kolotoč v hlave tých myšlienok, tak vtedy môže človek spanikáriť a vtedy je ale veľká pravdepodobnosť, že vystrelí zo seba niečo, čo by najradšej hneď zobral späť.
Je to tak, že keď sa pomýliš v prvých minútach prenosu, tak sa to s tebou ťahá celý čas?
Je veľká šanca, áno, preto si aj niektorí veľmi skúsení kolegovia v minulosti, viem, že si tie prvé 3-4 vety písali, aby ich odpálili naozaj dokonale a potom sa naštartovali, naladili na celý prenos. My si sem tam urobíme také nejaké zárážky, aby sme vedeli, že čo, o čom treba hovoriť, čomu sa treba venovať. Lebo tiež nie je dobré začať prenos a pozdravím sa divákom a zase vlastne začnem rozmýšľať, že čo im chcem povedať v tej prvej vete.
Takým prototypom toho komentátora, ktorý má toho veľa naštudované a prakticky asi nemá rád to ticho, nehodnotím, či je to dobré alebo zlé, je Marcel Merčiak. Máte vy diskusie o tom, že lebo aj fanúšikovia sú rozdelení, že dáva príliš veľa faktov, niektorí to zbožňujú, iní to nemajú radi. Ty si čo o to myslíš, že treba až tak zahlcovať tými faktami alebo trochu ubrať a diskutujete vy o tom v rámci redakcie?
Ak poviem k Marcelovi Merčiakovi, ja poviem v prvom rade, že on možno už trošku až takou obeťou svojej povesti, lebo v časoch, keď ani on asi nebol až taký známy a dominovali tu úplne iné mená v rámci našej redakcie, tak on naozaj sa snažil vtedy presadiť touto cestou. A keby dnes urobil taký prenos ako pred možno 20 rokmi, tak to by len bola, nech sa že katastrofa, ale výbuch tých ľudí a sťažnosti, pretože vtedy naozaj nemal vetu bez faktu a nemal žiadne ticho, nemal proste jednoducho toto, v tomto on vtedy, ale jednoducho to bol štýl, ktorým sa snažil presadiť, že toto bol jeho trademark. Koniec koncov vďaka tomu robí veľmi úspešnú reláciu, čo ja viem, ktorá mu absolútne sadla, lebo tam práve táto jeho povesť mu vyslovene svedčí, lebo ľudia mu veria, že to naozaj všetko vie, aj čo sa pýta, aj čo povie. Ale späť k tomu komentovaniu, ja určite som výrazným zastancom balansu emócií, faktov, aj toho ticha, aby vyznelo to, čo má vyznieť, aby vyzneli ruchy, aby vyznel ten samotný športový výkon. A Marcel ušiel na tomto poli obrovský, obrovský kus cesty a myslím, že teraz nechcem povedať, že sa mu absolútne nedá nič vytknúť, ale vytvoril si svoj štýl a nikto nikdy sa nebude páčiť každému. Takže polarizuje, OK, to je fajn, polarizujeme v podstate všetci, najmä na tých sledovaných podujatiach, ale výrazná väčšina ľudí je za ním. Ocenenia, ktoré získa, hovoria jasnou rečou.
Vieš hrať hokej?
Nie.
A myslíš si, že ťa to nejako... Alebo som hokejbal, alebo niečo podobné?
Hokejbal, áno, hokejbal, teda viem hrať. Ten som hrával, povedzme to tak. Nechcem zo seba robiť nejakého veľkého hokejbalistu, to je u nás v redakcii Matúš Krutý mimochodom, ten myslím, že bol aj v reprezentácii.
A Marek Marušák, on vlastne hokejista.
A Marek je hokejista.
Florbalista hrával.
Ale aj hokej, v prvom rade hokejista. Mm-hmm. K florbalu sa dostal až po tom, čo s hokejom skončil. A stále nás presvedča o tom, aký je hokejista na tých mediálnych turnajoch. Hokej, alebo priamy prenos z akéhokoľvek športu nie je metodické okienko, aby sme vyhoveli najmä ľuďom, ktorí ten šport robili a ktorí sa v ňom stále pohybujú. My tú odbornú látku samozrejme nechceme podliezať, ale koľko ľudí z toho... poviem, strelím milión ako cifru, verím, že ju viackrát prekročíme, to je také naše meradlo počas hokejových šampionátov. Koľko z tých ľudí hralo hokej?
Minimum, pretože...
Minimum, pár tisíc.
Ťažko dostupný šport, hej.
Je to, a sú ľahko dostupné tie štatistiky, koľko máme na Slovensku hokejistov. Takže to je absolútne marginálne percento, čiže nemyslím si, že toto je nejaký výrazne limitujúci faktor.
Alebo ja mám taký pocit, že akože niekedy... Počkaj, dám to na novú otázku. A učíš sa nejako, alebo musíš sa tú hru nejako učiť vnímať, že toto sa stalo preto, toto, pretože... Alebo napríklad, aby si nepovedal, ako som ja teraz počul v jednom prenose futbalovom, tam Barcelona bránila a a komentátor si neuvedomil, že pri bránení minieš viac energie, ako keď útočíš. Vlastne takéto základné veci, ktoré vieš, keď už iba zahráš ten šport aj s kamošmi, či je, toto si sa musel nejako do seba dostať, alebo iba pozorovaním tej hry, alebo ti to niekto hovoril?
Kombinácia pozorovania a rozhovorov, či už sa odohrali vo vysielaní, alebo mimo neho, pretože aj mimo vysielania, najmä počas týchto veľkých turnajov sa, o čom sa musíme sa baviť, o tom hokeji a o tom, ako ho stvárňujeme, tak debaty s tými ľuďmi, o ktorých som hovoril, s ktorými sme spolupracovali dlhodobo, okrem tých mien, ešte samozrejme Edo Hartmann, Robo Pukalovič, mnohí ďalší, jednoducho ten hokej som nasával, alebo znalosť hokeja som nasával v prvom rade od nich, pretože ja ich počúvam, musím ich počúvať s otvorenými ušami nielen kvôli tomu, aby som na nich dokázal reagovať, ale aj s vedomím toho, že naozaj oni hrali hokej, ja nie. A musím si veľmi veľa vecí brať od nich a čerpať z ich poznatkov.
Aby som ešte také technické otázky na záver. Budete mať teraz prvýkrát dvoch komentátorov a experta.
Áno, na našich zápasoch a plus ešte potom aj play-off, pôjdeme takto.
Čo od toho čakáš? Dostaneš sa k slovu?
Musím sa dostať k slovu.
Asi menej to teraz, nie?
Menej, ale chceme sem priniesť niečo, čo na inom trhu už funguje. A nemyslím si, že tí ľudia, ktorí to robia, predovšetkým teda v Severnej Amerike, že by sa nejako nedostali k slovu, alebo že by tam vytvárali si navzájom nejaké konfliktné situácie. Presne s týmto zámerom sme si to vyskúšali počas Winter Classic. Tam sme už komentovali v dvojici s Matejom Hajkom. Koniec koncov, v dvojici s Matejom Hajkom som ja komentoval dlhé, dlhé roky a myslím si, že či ja aj on na túto spoluprácu veľmi radi spomíname. Áno, teraz sa tam pridá ešte jeden človek, a to bude ten expert. A sme veľmi zvedaví, ako to dopadne, ale naozaj, keby sme neboli presvedčení a keby nebolo toho experimentu, ktorý dopadol dobre počas Winter Classic, tak by sme jednoducho do toho nemohli ísť počas majstrovstiev sveta. Takže čakáme, že to bude krajšie, dynamickejšie, zaujímavejšie. Možno síce ubudne tých espaus, ale pridaná hodnota, očakávame, že bude prevažovať.
Takou väčšinou témou počas majstrovstiev akéhokoľvek športu je, že slovenskí komentátori versus Česi. Naozaj to počúvaš každý rok a sú tí Česi pre teba možno také, že napríklad Robert Záruba, či je pre teba vzor, alebo či ti niekedy možno až lezie na nervy, ako ho ľudia majú radi a uznávajú?
Keby som nezažil to, že zase u nás alebo nás zase zdravili českí fanúšikovia a akým slovenský sa zhrčili okolo Čechov že aj tí slovanisti ešte v časoch, samozrejme, keď Slovan tu hral, to sú všetci aj tak a pri nás boli zase Česi a ti Sparťani tam ako Ja uznávam ich kvalitu, ja sledujem ich veľmi pozorne a Robo je jednak vynikajúci komentátor, ale keby som mu niečo mal tak v dobrom závidieť a mať schopnosť zobrať si ho, tak tu jeho schopnosť dramaturgicky vyskladania celého vysielania až po jednoducho od toho globálneho pohľadu až po každú minútu toho vysielania. Toto on má fantasticky naplánované. Na druhej strane viem, že niektorí jeho kolegovia s tým majú trošku, nechcem povedať, že problém, ale že oni by si to radi spravili po svojom a inak. Robert je v tomto autorita, on aj formálna, ale aj neformálna, prirodzená samozrejme, čiže ako on povie, tak to je a veľmi, veľmi sa tam o tom nedebatuje.
A je práve Česká televízia jeden z takých najväčších inšpirácií, alebo už toto je americké, kanadské?
Pridal by som ešte švédske. Keď Európe niekto...
Tak to rozumieš, či iba podľa toho, čo
vidíš? To vôbec nemusím. To absolútne netreba rozumieť tomu. A hlavne veľa z tej hokejovej hantýrky má anglický základ, čiže už nejako tam tie významy plus minus rozumiem. Tam ide skôr o to, ako pracujú s grafikou, ako pracujú s príspevkami, či ich majú kratšie, dlhšie. Ja som tiež zastanca toho, že radšej, keď mám 10-minútové štúdio, povedzme, tak radšej si v ňom pretočím 4-minútové príspevky a o každom sa pobavím s hosťom, ako zahrám 2-3-minútové a nemám veľmi priestor na debatu. Hej? A jednoducho chcem, aby to štúdio vždy bolo pestré, aby sa tam odohralo toho čo najviac, aby sme divákovi ponúkli čo najviac informácií aj o tom zápase, ktorý sledujeme, keď sa teda bavíme o majstrovstvách sveta. Čo chceme vedieť? Tento zápas? Kto tam hrá? Čo tam hrá? Na čo sa mám tešiť? Na koho mám sledovať v tomto zápase? Ups, ale chcem aj vedieť, čo robili dnes naši. Nehrajú zápas? Čo dnes robili? Toto sú všetko, toto všetko musíme vtesnať do toho štúdia a zároveň dbať na to, že niekedy sme mali takú filozofiu, že každé štúdio malo byť úplne iné. Ale opäť sa vrátim k tej sledovanosti. Nie je, alebo je minimum divákov, ktorí sledujú to naše vysielanie úplne celé od A po Z.
Možno tí, čo majú akademický týždeň a tí, čo majú skúškové obdobie.
Asi jedine tí.
Aj Norsko, Dánsko zápas.
Ale jednoducho, niekedy sme zabili fantastický materiál v prvej prestávke zápasu, ktorý sa hral o 12. cez pracovný deň. A prečo ju potom nezahráme? Prečo by sme ju nemali zopakovať alebo mierne upravenú ukázať aj v tom zápase, ktorý ide v prime time? A týka sa, dajme tomu, nášho tímu. Takže aj s týmto treba vedieť trošku tak pracovať. Radšej si týzujme, radšej tých ľudí namotávajme trošku, dajme im ochutnať, že keď máme nejakú výbornú reportáž, vyberme z nej nejakých 30-sekundový úsek, pustíme to v jednom štúdiu a celú takúto reportáž si môžete pozrieť večer. Toto zahrám dvakrát za deň a má to o mnoho lepší efekt, ako keby som celú tú reportáž zahral raz a potom ju hodil do koša.
To je ďalšia čisto technická otázka. Prečo je počas majstrovstiev sveta ten ľad taký pekný biely? Mám pocit, že...
To je skôr o osvetlení.
Akože bol som v Poprade na tých 18-kách a ten ľad tam bol taký lesklý, ako v Poprade býva. Ale keď som si pozrel ten prenos, tak biely ako vždy, ako počas majstrovstiev. A viete to spraviť aj v extralege prípadne? Alebo je tam veľa tých reklamných banerov?
Vieme, jednak sú to reklamné banery, jednak je to aj osvetlenie štadionov, ktoré veľmi, veľmi má takú, by som to jemne povedal, kolísavú hodnotu a často, keď si pozrieme, nás to, my to vidíme, tak my sme ľudia, ktorí pracujú v televízii, tak by sme bolo veľmi čudné, keby sme to nevideli, ale niekedy sa vám naozaj stane, že keď kamera švenkuje po celom ihrisku, tak prechádza minimálne cez 3 rôzne svetelné zóny. A to žiadny kameraman na svete nemôže korigovať manuálne počas toho švenkovania. Vždy je jedna tá zóna, jedna je ladená do zelená, druhá do žltá, tretia je prepálená, hej, že tá biela vám ide vypáliť
však
oči.
Však vždy okolie ľadu rovnaké, nie?
Nie.
Je tam tá škodovka v rohu?
Myslíš, že teraz ako majstrovstva sveta?
Áno.
Majstrovstva sveta, áno.
To
ja hovorím skôr o lige, hej, o lige a o tých ligových našich štadiónoch, kde to je, Tam jednoducho úplne inak. Prečo sa napríklad aj teraz ľudia sa čudujú, že však to sú nové štadióny, bratislavské aj košické, aké peniaze sa do nich museli vraziť? No, lebo veľmi prísne si to vyžaduje Infront, to je marketingový partner IHF, ktorý má na starosti aj výrobu priamých prenosov. A oni vedia, že keď majú niečo ponúknuť špičkový produkt, tak oni musia mať na to zabezpečené podmienky. A oni tie podmienky si veľmi prísne vyžadujú. To isté, môže sa ísť spýtať správcov našich štadiónov, keď sa tam hrali či Európska liga, či Liga majstrov. Čo všetko prišlo, to môže byť zaujímavý podcast inak, takýto námet máš, čo všetko musí splniť náš bežný štadión, aby sa na ňom mohla hrať veľká európska súťaž.
Preto toľko peniaze posielajú.
Áno, hokej, bohužiaľ, tie peniaze v ňom toľko nie je, ale tak tie majstrovstvá sveta sú na tom trošku inak. V rámci hokeja značne nadštandardne a jednoducho musí byť zabezpečená tá televízna robota alebo podmienky pre televíznu robotu musia byť zabezpečené absolútne 100%. Ja som to ešte tiež sa vrátim k Winter Classic, som to vravel aj Rišovi Lindnerovi, keď sme sa bavili a bol trošku možno prekvapený, čo všetko si až žiadame. Tak tedy som mu povedal, že ty môžeš zorganizovať fantastickú akciu, pre tých 7000 ľudí, ktorých budem mať na štadióne, a 7000 ľudí bude mať úžasný zážitok. Ale keď bude z toho na figu prenos a my nebudeme mať podmienky a spravíme na figu prenos,
pre tých 200 000
tak pre tých 200-250 tisíc ľudí to bude na figu celá akcia. Takže toto si musia zvážiť vždy organizátori a títo pri medzinárodných podujatiach to samozrejme veľmi dobre vedia. Prenos ide do stoviek krajín celého sveta. Na štadióne máte u nás že len tých 8 až 10 tisíc divákov na väčších štadiónoch, ale aj tak, aj keby to bolo 20 tisíc divákov.
A vy robíte signál?
Nie.
To prídu zahraničia kamerami, všetko.
Áno, myslím, že v roku 2005 v Rakúsku naposledy robila domáca televízia host broadcastera. Vtedy to bola ORF, odvtedy od roku 2006 už je na to určená spoločnosť, tá sa pred dvoma rokmi zmenila, pred rokom sa zmenila v Kodani, v Dánsku prvýkrát to bola spoločnosť Host Broadcasting Services, ktorá pripravuje aj majstrovstvá sveta vo futbale. A musím povedať, že hneď si myslím, že sa to odzrkadlilo, že prišli ľudia. Aj keď v mnohom tie týmy ostali veľmi podobné, ale že najmä z hľadiska tej filozofie a prístupu k tým prenosom je trošku vidieť rozdiel a ja dúfam, že keďže to robili v Lani prvýkrát ten hokejový šampionát, tak tento ešte rok na Slovensku ešte spravia ďalší krok smerom dopredu.
Posledný blok otázok je skôr k RTVS ako inštitúcii. Nakoľko je športová redakcia súčasťou vlastne toho spravodajstva a toho všetkého negatívneho, čo sa navonok dialo v RTVS
posledného roku? Toto je niekoľko otázok spolu. Takto by som povedal, že o športiakoch sa vždy hovorilo a nielen v televízii, že fungujú ako štát v štáte. Nám sa podarilo sa osamostatniť aj de facto v rámci tej televíznej štruktúry. Fungujeme už vyše roka ako samostatná sekcia. Predtým bol šport od začiatku odčlenenia minimálne teda fungovania samostatnej slovenskej televízie vždy bol v rôznych organizačných štruktúrach vedený ako súčasť spravodajstva. Či už to bolo oddelenie spravodajstva a publicistiky, alebo hlavná redakcia, producentské centrum. Tých názvov sa vystriedalo viac, ale vždy sme patrili pod niekoho. Teraz prvýkrát, hovorím, je to už asi rok a pol takmer, čo fungujeme ako samostatná sekcia. Matej Hajko ako člen manažmentu RTVS je vlastne tým priamým spojukom s generálnym riaditeľom. A myslím si, že alebo takto povedať, určite nám to prospelo. Tá snaha tu bola odjak živa. Ja som sa tu začal ako externista motať niekedy v roku 1997 a pamätám si, že každý šéf-redaktor mal snahu, alebo šéf-producent mal snahu, aby šport bol samostatné oddelenie. Je to lepšie z hľadiska rozpočtu, sami si gazdujeme s tými našimi zverenými peniazmi a vieme, čo s nimi máme robiť, vieme, aké sú naše priority, vieme, ako máme zaobchádzať aj s tým, že športová sezóna versus ten fiskálny rok, to sú dve úplne iné hodnoty, finančný rok, hej, od 1. januára do 31. decembra.
A to je otázka vždy na športových zväzoch, že ako si to účtovať, čiže áno, vy máte ten problém zjavne.
Áno, ale tak my predsa len s tým vieme lepšie operovať ako kolegovia zo spravodajstva. Takže minimálne z tohto hľadiska si myslím, že sme si polepšili. A koniec koncov ten objem vysielania, ktorý sme v tomto roku priniesli, to hovorí jasnou rečou, my sme si to nedávno dávali dokopy. Mesiac marec, tam sme sa dostali takmer na 80 priamých prenosov, takže to sú takmer 3 denne.
Pýtam sa aj kvôli tomu, že zo spravodajstva odišlo, neviem, či to boli desiatky ľudí minulý rok. A zo športu je známy taký prípad Viktora Kišimona. Keď príde nejaké nové vedenie, dotýka sa vás to natoľko, aby ste si robili nejaké malé revolúcie, alebo ten šport je, pamätám si, keď som bol v denníku SME, tak tiež odišlo 30 ľudí z domáceho spravodajstva a zo športu som vlastne odišiel iba ja, pretože ani som na to, nešlo mi o to, že by to na mňa, tá penta mala na mňa nejaký vplyv, ale išlo mi o nejaké také gesto, odporu a podobne, ale reálne vidím, že nemá to vplyv na tých športiakov ani teraz. Čiže smerujem teda k tej otázke, že či má to na vás vplyv na športiakov, keď príde nejaké nové vedenie? televízie, politicky dosadené.
Vždy menej ako na ostatné redakcie, ale to neznamená, že to nemôže nejakým výrazným spôsobom zmeniť. Také naozaj veľký zásah do športovej redakcie si za tých 20 rokov pamätám v podstate asi len jeden. A to bola tá televízna revolúcia Richarda Rybnička. Uh-huh. Vtedy to bolo naozaj veľmi vážny rez redakciou a najmä odišli mimoriadne skúsení a rešpektovaní novinári. Keď to mám povedať tak hnusne, tak zase my, čo sme sa cez nich vtedy pri o mnoho menšom objeme vysielania, ako je to dnes, dostávali ťažko k príležitostiam, tak pre nás to bolo v úvodzovkách vykúpenie, pretože sme zrazu dostali možnosť sa prejaviť. A tí, čo sa vedia hýbať v súvislostiach, si možno aj nájdu ten prienik aj do tých mojich rokov 2003-2004, keď som naozaj začal viac komentovať. Aj keď ten môj prvý šampionát úplne bol ešte v tej úvodzovkách plnej zostave. Takže to bol jediný asi taký príklad. Áno, každý manažment má právo si vytvoriť, alebo každý manažer aj má právo vytvoriť svoj tím. Mnohých ľudí, ktorí odišli, je mi úprimne ľúto, pretože viem, že to už sa z nich stali veľkí profesionáli a viem aj to, že teraz to má to, áno, budú mať otvorené dvere ďalší ľudia, ale zase tí vychovaní chýbajú, hej, takže sú to také situácie, s ktorými ale musí každý manažer asi rátať. No a koniec koncov u nás Viktora je mi ľúto, pretože poviem to tak, ako to cítim, že keby som sa rozhodoval ja, tak ja by som ho z redakcie preč, alebo chcel by som si ho udržať v redakcii. A rozhodoval niekto iný a rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. No tak je to žiaľ pre neho a možno zase šťastie pre niekoho iného, alebo príležitosť pre niekoho iného, aby ukázal, že je pri najmenšom rovnako dobrý, ak nie lepší.
Mám taký pocit, že relácia Goly body sekundy sa stále drží svojho názvu a stále z toho Goly body sekundy. A keď sú nejaké také väčšie politické témy v rámci športu, tak sa do nich až tak nepúšťa a skôr to necháte domácej redakcii. Je to iba môj pocit, alebo je naozaj u tých športových redaktorov také, že veď toto nie je šport, že nechcem sa v tom zbytočne rýpať, že na čo mi to bude dobré.
Nemyslím si, že by sme sa vyhýbali kauzám a najmä Goly body sekundy prešli tiež pod Matúšom Krutým, odkedy mu patria obrovský kus cesty. Ja by som odporúčal komukoľvek. Myslím, že to bolo v apríli minulého roka, keď sme spustili tie Goly body sekundy dosť výrazne obmenené. Zmenila sa celá štruktúra, relácie, radenie šotov, zaradili sme tam tú tému, keď každý deň sa naozaj jeden nejaký jav, ktorý si my vyberieme, rozoberáme na omnoho väčšej ploche ako tie ostatné šoty.
Tam sa vedia dostať tie tvoje kauzičky.
Áno.
Ale nie každý deň nejaká je.
Nie každý deň je kauza a niekedy, nechcem povedať, že my musíme za každú cenu vyrobiť kauzu, ale aj teraz napríklad sme nedávno mali Ružomberčanky sa stali opäť majsterkami v basketbale. Čo to znamená? Je to návrat tých starých dobrých časov, však nemusí to byť za každú cenu kauza témou dňa. Poukážme na nejaký jav, aj môže byť aj dobrý, a rozoberme ho naozaj na väčšej ploche, ako by v iné dni. Samozrejme, je to aj niekedy vec šťastia, náhody, objaví sa téma naozaj o druhej hodine popoludní. A my do tej pol v osmej musíme z toho nájsť nejaké tri zmysluplné minúty vlastných názorov, nejakých expertov, osloviť ľudí, takže aj produkčne to niekedy nie je ľahké. My ich máme naplánované v podstate na celý týždeň, ale každý deň s nimi musíme vedieť pracovať, pretože naozaj niekedy deň prinesie niečo, čomu sa musíme venovať práve v ten deň a nikdy inokedy, lebo už to stratí význam.
Ty si hokejový komentátor, čiže toto to máš trochu ľahšie, ale keď napríklad včera to bolo, 1. mája bolo finále Slovenského pohára a vtrhli tam fanúšikovia Trnavy na trávnik. Čo v takej situácii? Ty vidíš, že to je zlé, že bezpečnosť je úplne že mimo. Ty máš iba popísať, že vbehli tam a tešia sa a sú tam aj kukláči, alebo ten komentátor by mal alebo mohol niečo povedať, že...
No, ja som tu, našťastie som tam, som to sledoval len ako divák, ale zase zároveň aj človek v podstate zodpovedný za ten program. A musím povedať, že prebehla veľmi, veľmi burlivá komunikácia medzi mnou a Matejom. Nie, že by som na neho nejakým spôsobom útočil, ale jednoducho on je človek, ktorý za nás jedná smerom navonok. A cítil som veľkú potrebu mu dať najavo, že niečo takéto nebudeme vysielať, nebudeme trpieť v našom vysielaní. A tu nejde o to ani len, že vtrhlo tam 3000 trnavských fanúšikov. Ja poviem, dobre, fajn, našťastie boli dobre naladení, lebo Trnava vyhrala. Keby Trnava prehrala, ostanú na tribúne, neostanú na tribúne? Asi by neboli tak dobre naladení, ako v prípade, že vyhrali. Čo by sa dialo, keby Trnava prehrala? Ja neviem, možno nič.
Ale to, že keď je exhibicionista v Lige majstrov, tak kamery dajú...
Áno, áno, je tam striktný zákaz, ale to zase, to vbehne jeden naháč, no a tak pardon, kto ešte nikdy nevidel nahého človeka, tak tomu môže spôsobiť nejakú morálnu újmu. Ale obávam sa, že medzi tými 3000 fanúšikmi by sa našlo pár... A teraz nechcem zase škatulkovať, ja nechcem hovoriť, že iba Trnaváci sú zlí. To je úplne jedno, že kto tam bol, ale že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. Ligu majstrov, keď sníma 25 kamier, aj tie by mali problém snímať niečo iné, keď máš celé ihrisko zaplavené nejakým fanúšikovským davom. Hoci je naozaj veľmi striktne dané v tom vysielacom manuáli od UEFI, či v Liga majstrov, či v Európskej lige, keď sa deje nejaká výtržnosť, nikto to nesníma. Oficiálne kamery to nesnívajú.
Takže bol by to veľký problém.
Bol by to problém pre nich, je to problém pre nich, nemôže sa to snímať. To je normálne napísané, to je zakázané to snímať. Čiže neviem, čo by robili, keby naozaj v takom rozsahu sa to stalo. Chceli
by to zaviesť takéto štandardy aj na naše prednosti?
No, ja ich zavádzam, samozrejme. My nechcem, aby sme niečo zase cenzurovali a zakazovali ukazovať aj tie negatívne javy. Toto mne príde ako trošku cez čiaru zase v rámci toho vysielacieho manuálu. Ja sa tomu nebránim, ukážme to. Čo mňa tam naštvalo, bolo, že ja som trpol, aby nebola ohrozená bezpečnosť našich ľudí.
Ste mali na ploche.
Áno, áno, presne redaktora. Tak. A fajn, že aj reportérku Dominiku Komrholovú, moderátora Dominika Kríža, tak ako to nie je úplná sranda. Našťastie sa tam nič nestalo, hovorím stále našťastie, super, z toho som rád, ale keď som bol doma, tak mňou naozaj lomcovala zlosť, keď som to videl. A poviem rovno, že lomcovala zlosť, aj keď som videl, že 3/4 hodinu sa nevie zorganizovať odovzdanie pohára a tej trofeje. To mi prišlo tiež teda cez čiaru a vrelo to vo mne každou minútou viac a viac, a že teda tých minút nebolo málo od skončenia zápasu, kým sa zorganizuje jedno odovzdanie trofeje.
A bolo otváranie tehelného pola? Ja som bol priamo tam, čiže neviem, ako to znelo v prenose. Počul som aj také niečo, že sa stíšili fanúšikovia Slovana, keď niečo zle kričali. To môže potvrdiť alebo vyvrátiť?
Môžem povedať len toľko, že RTVS nebola producentom signálu. Uh-huh. Nebola producentom.
Robil to Orange
a my sme si preberali ten prenos, takže neviem v tomto odpovedať.
A čo podľa teba spraviť? Tiež som nepočul komentár ani jedného, ani druhého. V takej situácii, že máš tam to hulakanie po hráčovi čierne pleti, povedať, že sa to stalo, nevšimať si to, alebo to odsúdiť?
Ja takéto javy zásadne odsudzujem, nikomu to nebudem ja prikazovať, lebo to je súčasťou osobnostnej výbavy každého z nás. Ale ja som mal niekoľko, našťastie menej takýchto incidentov.
Si hokejový, ako... predsa
len. Ale stali sa už.
Tiež máme antisemitizmus na štadióne.
Nikdy som nemal problém to odsúdiť a tiež tu nechcem byť nejako príliš konkrétny. Alebo dobre, budem. Nebuďme alibisti. Ja dám naozaj veľký klobúk dole pred nitrianskými fanúšikmi. Tí sú najlepší v líge. O tom sa nemusíme baviť.
Ale majú ten svoj pokrik. No.
Ale naozaj, keď ich mám ich chváliť za to, že pol tretiny spievajú o Belasom Židovi? Ako za to ich chváliť určite nebudem, skôr naopak. A opakujem, áno, ako sa rozlúčili po šiestom semifinále. V podstate sa s nimi rozlúčili. Hej. Nikto nečakal, že ten siedmy vyhrajú. Zrazu vyhrali. Neskutočne ich privítali po tom siedmom zápase. Oni vedia robiť úžasné veci, ale vedia si ich potom takýmito absolútne hlúpimi, trápnymi a zbytočnými nejakými popevkami. Možno je tradičný, no a čo? No tak každú tradíciu nedodržiavame, ani v jaskyniach už nebývame nejaký ten rok. A možno sa tam niekto cíti dobre, ale nebývame v nich už. Tak by možno bolo dobre, aby aj táto tradícia zmizla a aby nám teda nedali celkovo novinárskej obci ani najmenšiu šancu ich kritizovať a naozaj, aby sme ich mohli len a len pochváliť.
Keď tak sledujem tvoje sociálne siete a sociálne siete Richard Lindnera, tak akože vyzerá to, že tá spolupráca prebieha v pohode, že ste akože máte dobre nastavený vzťah, ale...
Povedzme to tak, že ten vonkajší výstup je taký, je takýto. Okay. My samozrejme v mnohom na seba narážame a musíme na seba mnohom narážať.
Teraz by som dal otázku konkrétnu, že keď som sa opýtal na tých nitrianskych fanúšikov, tak buď mi, alebo aj z iných klubov, tak buď to nepočul, alebo to pripísal rivalite tých tímov, ale keď máme tento pokrik o belasých židoch, tak to je na väčšine zápasov Nitry, tak to asi nebude nič iné ako vec, ktorú treba odsúdiť a šéf ligy by to mal spraviť.
A vôbec by som sa toho ja nebal na jeho mieste, ale potom áno, treba byť rovnako principiálny aj pri každom inom. Zase sa netvárme, že len nitrianskí fanúšikovia, keď sa bavíme o hokejovej lige, len oni nám tu robia niečo, z čoho nie sme radi. To sa nájde na každom jednom štadióne. Takže treba byť, ja nevidím v tom vôbec žiadny problém odsúdiť niečo takéto, vykázať tých fanúšikov, ale to musí robiť aj ten klub samotný, nielen vedenie súťaže. To musí určiť nejaký tón, ale vyžadovať to plnenie od jednotlivých klubov, pretože si fanúšik nejakého klubu a nejaké vzdialené, iluzórne vedenie súťaže ti niečo zakáže, čo si z toho robíš, nič. Ale zakáže ti to tvoj klub, už sa nad tým začneš trošku zamýšľať, že... Alebo ti koniec koncov ten klub zakáže vstup na štadión. A opäť sa môžeme vrátiť k Nitranom, myslím, že v tej sérii so Žilinou pred rokom či dvoma, tam sa udiali nejaké výtržnosti a upratali si tých ľudí a nemali s tým problém.
To bolo so s tým pivom niečo.
Áno. A za to som veľmi vďačný, lebo takýmto spôsobom sa má naozaj vyrovnať klub sám so sebou. Tých je niekoľko desiatok, tým chýbať nebudú z hľadiska nejakého vstupného alebo niečo. A naopak môžu tam
prísť ďalší
slušnejší, možno aj s deťmi, ktorí tam neberú, pretože vedia, že čo sa tam všetko dopočujú a dozvedia. Takže ja by som bol rád, keby naozaj aj kluby viac pracovali na tej kultúre a nielen sa stále dávali ruky od toho preč.
Dobre, takže od toho, že či sa tešiť alebo netešiť pri gole, cez to, prečo je ľad biely taký pekný počas majstrovstiev, sme sa dostali až takýmto vážnym témam. Ja Pavlovi veľmi pekne ďakujem, že teda prijal pozvanie k môjmu podcastovému mikrofónu.
No ďakujem za pozvanie, dúfam, že sme vyčerpali iba tému a nie poslucháčov.
A teším sa na vás poslucháčov niekedy na budúce. Do počutia.